Porțiunea pe care am citit-o în această după-amiază și de care ne-am ocupat și în dimineața acestei zile, e așa după cum am învățat, parte integrantă a soluției pe care Cuvântul lui Dumnezeu o dă bisericii care parcurge vremurile grele din zilele de pe urmă. Spuneam și azi dimineață, nu știu dacă Timotei a apucat vremuri grele, dar noi cu siguranță le trăim, le parcurgem. Parcursul bisericii astăzi este foarte bine descris de Apostolul Pavel în textul din care am început să studiem deja de o bucată de timp. Ne-am uitat la soluția pe care Dumnezeu o oferă și am vorbit mai întâi despre această practicare a separării și astăzi am început să privim la această pildă, la pilduirea standardului, la faptul că Dumnezeu are un standard și noi trebuie să fim o pildă a acestui standard. Soluția lui Dumnezeu pentru biserica acestor zile este ca fiecare credincios să fie o pildă, să fie o pildă. Cei care sunt maturi, cei care sunt mai în vârstă, cei care sunt cunoscători ai cuvântului lui Dumnezeu trebuie să fie o pildă pentru cei mai tineri. După cum am văzut în textul acesta, pilda e ceva ce e orientat spre cei mai tineri din biserică, nu spre cei din afara bisericii. Și sigur, asta nu înseamnă că noi nu trebuie să fim o pildă pentru cei din afara bisericii, dar e foarte important să înțelegem că biserica trebuie să rămână biserică indiferent ce vremuri traversează. Și am început să privim la câteva aspecte, am privit două dintre ele, aș vrea să privim încă câteva în această după-amiază, pentru că, într-adevăr, a fi pildă pentru cei din jurul nostru, în mod deosebit pentru cei de lângă noi, este fundamental, în mod deosebit pentru copiii noștri, pentru tinerii noștri, pentru nepoții noștri, pentru toți cei ce sunt mai tineri decât noi. Ne-am uitat azi dimineață la aspectul prim pe care Pavel îl punctează, cel al unui privilegiu deosebit. E un privilegiu special să poți urmări o asemenea pildă, dar și să poți să fii o asemenea pildă. În oceanul ăsta imens de oameni răi, tu să fii altfel. E într-adevăr ceva și copiii tăi și tinerii noștri să vadă această pildă. Apoi ne-am uitat la aspectul provocării, pentru că am văzut modul în care Pavel subliniază că această pildă nu este o pildă văzută de departe. Și așa cum am subliniat azi dimineață, e foarte ușor să fii o pildă pentru cei ce te privesc de la distanță. Aici însă, zice Pavel, tu ai urmărit de aproape. Să fii o pildă pentru cei ce sunt aproape e mult mai dificil, mult mai pretențios. E o provocare extraordinară, pentru că, așa cum am explicat în dimineața acestei zile, e semnificativ să fii o pildă pentru cei de aproape și trebuie să fie lupta fiecăruia dintre noi. Aș vrea să continui mesajul meu din acest text, urmărind un al treilea aspect în această după-amiază, și anume portretul acestei pilde. Pentru că acum Apostolul Pavel aduce înaintea lui Timotei care sunt elementele pe care el le-a văzut în viața lui. Ce anume a văzut? Că, sigur, în măsura în care Timotei a fost în echipa misionară a Apostolului Pavel, a văzut foarte multe lucruri. Multe altele față de cele care sunt pomenite aici. Aici însă sunt pomenite elementele esențiale ale unei mărturii, ale unui model, ale unui exemplu. Și în aceeași manieră ar trebui fiecare dintre noi să-și poată verifica portretul acesta. Pentru că fiecare element al acestui portret e foarte important pentru formarea tânărului care te privește, care te urmărește și care, după cum o să observăm, o să prindă vremuri mai grele ca ale tale. Că așa e mersul societății, din rău în mai rău, așa cum ne spune încă o dată, cum am subliniat de mai multe ori, versetul 13. Așadar, portretul acestui model, acestei pilde, în ce constă standardul acesta pe care trebuie să-l pilduim, pe care trebuie să îl etalăm prin exemplul vieților noastre? Lista e foarte clară. Începe mai întâi, tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea. Este foarte sugestiv, din punctul meu de vedere, că Apostolul Pavel începe tocmai cu învățătura. Pentru că, într-adevăr, învățătura stă la baza oricărei forme de model, de exemplu. Exemplul nostru trebuie să fie și unul de viață, dar și unul de învățătură. Dumnezeu ne dă harul să fim învățători în viața copiilor noștri, a nepoților noștri, a tinerilor noștri. Și trebuie să învățăm odată pentru totdeauna că noi suntem chemați să învățăm pe ei și nu ei pe noi. Noi suntem învățați să-i formăm pe ei. Și trebuie să fim foarte atenți la învățătura pe care le-o dăm. În permanență, problema învățăturii a fost o problemă esențială și parcă întotdeauna a fost marele eșec. Ce spune Moise în Deuteronom, text care a fost pomenit astăzi de dimineață, în capitolul 6, unde zice, ce să faci cu copiii tăi? Legile astea, poruncile astea pe care ți le dau astăzi, ce să faci? Să le întipărești. Cum? Să vorbești despre ele într-una, fără oboseală. Să vorbești, să vorbești, să vorbești, să vorbești. Să vorbești când pleci, să vorbești când vii, să vorbești când se culcă, să vorbești când se trezește, să le scrii pe ușorii casei tale. Și sigur, evreii au interpretat în felul în care au considerat ei și au avut modalitățile lor, însă textul rămâne pentru noi astăzi ca să înțelegem că e important copiii noștri să fie învățați de aproape. De fapt, după cum vom vedea în acțiunea imediat următoare, zice, tu să rămâi în lucrurile pe care le ai, pe care le-ai învățat. Dar o învăța ceva, Timotei? Copilul tău învață ceva? Tânărul care e în preajma ta învață ceva, îi transmiți ceva învățătură. Sigur, găsim eșecul acestei situații când deschidem Cartea Judecători. Am văzut-o, am studiat-o în amănunt. S-a dus generația lui Iosua, s-a dus și el și a venit o generație nouă. Care? Cine și-aduce aminte cum e prezentată? Nu cunoștea pe Domnul. Păi cum să nu cunoască pe Domnul când porunca Domnului a fost să întipărești în mintea copiilor. Să întipărești în mintea copiilor. Iacă o generație care vine și nu cunoaște pe Domnul. Evident, ei n-au avut harul să aibă Scriptura cum o avem noi. Așa că singura modalitate în care copilul putea cunoaște pe Domnul era de unde? Dintr-un popor care era inundat de învățătura lui Dumnezeu. Lucrurile nu s-au schimbat nici până astăzi. E adevărat, mulți oameni strâmbă din nas la ideea de învățătură, să stai, să asculți învățătură, să... Dar aduceți-vă aminte ce scria Pavel cu un capitol înainte acestuia lui Timotei. Ceea ce ai învățat de la mine, ai auzit de la mine, ce să faci cu ele? la rândul tău să înveți pe alții. Cu asta începe Pavel, pentru că asta este temelia. Nu poate exista un exemplu bun dacă nu este la temelie o învățătură bună. Totul începe cu această învățătură. Și Pavel mereu va apela la Timotei să aibă grijă în vremurile pe care le parcurge, care sunt din ce în ce mai rele, să urmeze învățătura pe care a urmărit-o de aproape. De aproape. Evident, al doilea element ne dovedește că învățătura fără purtare nu există. Nu poți să-l înveți pe copil una și purtarea să fie alta. Asta va face ca învățătura să dispară. Sigur, dacă nu este învățătură, nu este nici purtare. Există posibilitatea să fie un anumit fel de purtare fără învățătură, dar nu va fi o purtare sănătoasă. Pentru că învățătura este baza, este hrana, este esența acestei vieți. Inclusiv în biserica care trece prin vremuri grele, prin vremuri de apostazie, în care oamenii iubesc mai mult plăcerile decât îl iubesc pe Dumnezeu. Spune Pavel, învățătura mea, purtarea mea. Și din nou vă reamintesc că Timotei a văzut purtarea lui Pavel de aproape. De aproape. Așa cum încercam să prezint de dimineață, imposibil să ascunzi ceva când cineva este aproape. Da, când își întoarce privirile, când nu te urmărește, mai poți. Dar dacă e aproape și mereu cu privirea țintită asupra ta, fiecare detaliu, fiecare amănunt este observat. Pavel susține, și e un lucru frumos, susține că purtarea lui a fost pe măsura învățăturii. Ei bine, purtarea noastră ar trebui să fie pe măsura învățăturii. Ar trebui să fim un model de învățătură și ar trebui să fim un model de purtare. În purtarea noastră trebuie să se vadă rezultatul învățăturii, trebuie să se vadă efectul învățăturii, trebuie să se vadă că învățătura pe care o avem are o influență asupra modului în care ne purtăm. Dacă nu există compatibilitate între învățătura și purtarea noastră, desigur, tot ce facem dăunează, e destructiv. Și mă tem că e una din problemele pe care generația de astăzi o are, pentru că poate ori nu e învățată cum trebuie, ori deși are învățătură, nu are exemple de purtare, de oameni care să demonstreze că învățătura a avut efect în viața lor, că învățătura lucrează în ființa lor, că într-adevăr această învățătură produce o purtare curată și sfântă după voia lui Dumnezeu. Cu siguranță elementul învățăturii și elementul purtării trebuie să se regăsească în orice pildă pe care ar trebui să o arătăm celor din jurul nostru. Urmează un cuvânt foarte interesant. După învățătură și purtare, Apostolul Pavel vorbește despre asta ce-o mai fi. Asta ce-o mai fi. Și e semnificativ, din nou, pentru că în lanțul acesta al portretului, al elementelor care alcătuiesc portretul unei pilde pe care noi trebuie să o arătăm celorlalți, acest element este la fel extrem, extrem de important. Pentru că un credincios autentic și real este un om hotărât. Ce e un om hotărât? Ce este un om hotărât? Nu de mult am studiat, când am vorbit despre autoritate, despre unul dintre oamenii care în tinerețe a hotărât. Numele lui? Daniel. Ce-a hotărât? Să nu se compromită cu mâncărurile, și cunoaștem istoria, nu de mult am urmărit-o, hotărârea aceasta, nu numai că a fost una luată de vreme, dar a fost una pe care Daniel a păstrat-o până când? Un om hotărât. Un om care a luat o decizie în cunoștință de cauză și un om a cărui decizie, pentru că era luată în cunoștință de cauză, este o decizie pe care e determinat să o respecte până la sfârșitul vieții. E ideea de determinare, de hotărâre. Am luat o decizie, nicio decizie pe care o iau nu-i de glumă, nu-i de joacă. Când Pavel vorbește despre hotărârea lui, indică faptul că ceea ce îl păstrează pe cursul slujirii, ceea ce îl duce înainte, nu este ceea ce îi se oferă. Nu sunt circumstanțele care, cum aud astăzi, să mai fim purtați pe aripi, să ne mai încurajeze câte unul. Nu a avut Pavel treabă cu încurajatul. Ce l-a făcut pe Pavel să meargă înainte? Era un om hotărât. A făcut o alegere în cunoștință de cauză, întâlnindu-l pe Hristos. Hotărârea asta a fost hotărârea decisivă și a fost determinat să o ducă până la capăt. Ce frumoase sunt cuvintele lui din capitolul 20 din Faptele Apostolilor, când celor din Efes le zice: eu nu țin numai decât la viața mea, ca și când mi-ar fi scumpă, ci doresc numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba la care am fost chemat. Ce determinare! Pavel n-ar nevoie de injecții permanente ca să stea pe picioare, să meargă înainte? Nu! N-ar nevoie de motivații împins din toate părțile: hai mă, și tu cu noi, hai, vino, du-te, mai schimbăm câte un scutec. Nu, el e determinat. N-are nevoie nici de mângăieri, nici de încurajări, nici de absolut nimic. El nu-i tipul ăla de om care mereu cade și iară trebuie să vină o grămadă să-l ridice, că vai ce pățim dacă cade Pavel. Doamne, ce criză de model de genul ăsta este astăzi. Așa au pătruns psihologia asta de încurajări, de tot felul de motivații peste noi, că suntem un popor crunt înaintea lui Dumnezeu. Domnule, omule, dacă ai hotărât odată să-L urmezi pe Domnul, ce mai vrei? Ce mai vrei? Te-a obligat cineva să hotărăști asta? Și atunci... Întotdeauna, cum să zic, așa mă pătrunde, cum a fost și ultima dată la botez. Întotdeauna mă pătrunde când intru în adunare cântând împreună cu candidații la botez cântarea: m-am hotărât să-L urmez pe Iisus. Și ce mai zicem noi? Încă o dată. Un pic mai tare. Asta trebuie să vadă tineri în viața noastră. A, dacă toată ziua căzut și plângem și dacă n-a venit ăla și n-a venit ăla la alt și nu s-a ocupat de noi și... Stai, de ce e asta? Pavel a fost un model de determinare. A luat o hotărâre și asta a fost hotărârea vieții lui. Din clipa în care a luat-o și până când? Până la capăt. Evident, dacă poți ajuta pe alții, foarte bine, dacă poți încuraja pe alții, foarte bine. Dar ce-ar fi să fie fiecare dintre noi un model de determinare? O problemă foarte mare astăzi. Când mă uit la biserica de astăzi, văd o lipsă mare, văd un interes de... Dacă îmi place, dacă e cum îmi place, dacă e musafir, dacă e nu știu ce, cu tot felul de pretenții și de fițe care n-au niciun sens în adunare. Adunarea trebuie să fie formată din oameni hotărâți. am hotărât să-L urmăm pe Domnul și, după cum am zis mai devreme, nu-i drum înapoi. Trebuie să arătăm generației care vine după noi că decizia asta nu e o decizie greșită, că n-am luat-o într-un moment de, vai, ne-a povestit cineva nu știu ce și ne-am pomenit cu mâna sus, sau eu mai știu care, ce experiență are. Nu. Dacă așa ai luat-o, e cazul să te întorci înapoi, să te pocăiești sincer, că nu ești convertit. Nu. Hotărârea asta se ia în cunoștință de cauză. Ai auzit Evanghelia, ai înțeles că ești păcătos, ai înțeles că Iisus Hristos te iubește, a murit pentru păcatele tale, vrea să intre în viața ta, vrea să te mântuiască, e singura ta șansă, ai hotărât să-L urmezi, hotărârea asta rămâne pentru toată viața. Nu se mai schimbă niciodată. E foarte straniu că suntem într-o generație foarte nehotărâtă. Poate mulți dintre noi nu știm să luăm hotărâri. Avem două alternative, dăm cu bani. Ia să vedem care. Că doar nu și aia, în faptele unu, da cu banul. Nu da cu banul, dar ceva au făcut și acolo. Nu. Avem înțelepciune, avem Duhul Sfânt, trebuie să învățăm să fim oameni hotărâți. Ce frumoasă este expresia. Ai urmărit îndeaproape nu numai învățătura mea, nu numai purtarea mea, ci și hotărârea mea. Pavel a fost un exemplu de om hotărât. Ca să nu înțelegem greșit, n-ar trebui să înțelegem hotărârea asta ca o ambiție de încăpățânare, de, nu, domnule, eu ăsta, azi mi-e poți să-mi explici ce vrei, că eu ăsta, azi pe mine, dar aici nu mă miști. Nu despre asta e vorba. Nu. Nu există o asemenea chestie, pentru că înainte de a prezenta hotărârea lui, Pavel a vorbit de învățătura lui. El a fost un om hotărât nu pentru că a avut un caracter de ambiț de ăsta, de contra, de nu știu cum, ci pentru că a fost un om învățat, a fost un om matur, a fost un om care a înțeles lucrurile. Oameni hotărâți, Doamne ajută-ne, determinați. Sigur, începem să intrăm într-o zonă cum e credința, de exemplu, care iarăși e un model, care iarăși trebuie să fie un model, care iarăși trebuie să fie vizibilă, trebuie să fie palpabilă. Credința aceasta trebuie să aibă o modalitate de a se exprima, de a fi vizibilă. Cei din jurul nostru trebuie să vadă această credință. Sunt absolut convins că această credință a fost văzută și din învățătură, în ceea ce îl privește pe Pavel, și din purtare și din hotărâre. Credința lui s-a exprimat atât în învățătura pe care a dat-o, cât și în purtarea pe care a arătat-o, dar și în hotărârea lui. De fapt, a fost atât de hotărât în ce privește credința, că la final, când îi spune lui Timotei, îi spune că am păzit credința. Am păzit credința. Urmează îndelunga răbdare. Iată un element excepțional din nou care vine într-o generație în care chiar că răbdarea e o problemă majoră. O văd și la mine, e o problemă majoră și în viața mea, nu știu cum considerați. O putem verifica foarte des și când suntem la volan, și când suntem la o coadă. Nici nu mai vorbim de conceptul pe care Pavel îl pune aici, că noi nu avem răbdare nici în sensul ăsta, la coadă, la volan, la nu știu unde. El aici vorbește despre o îndelungă răbdare în sensul suferințelor pe care avea să le poarte. Noi nici nu avem, nici nu știm cum se mănâncă alea. Nu avem habar să fugi dintr-o cetate în alta. Sau poate că sunt unii mai în vârstă aici care le-au gustat. Puțin așa am gustat și eu. Fie în copilărie, fiind fiul unui păstor, fie în tinerețea mea în slujire, când, fără să vreau, am ajuns în diferite situații în care am văzut pericolul, să zic așa. Dar chiar să fugi dintr-un loc în altul, de frica celor care vin în urma ta, e ceva... Totuși, Pavel vorbește despre o îndelungă răbdare, despre ceea ce se numește macrothumia, O răbdare îndelungă, lungă, lungă, care l-a ajutat să știe să lucreze nu numai cu, eu știu, apropiații lui, ci și cu potrivnicii lui. E un om care a avut o îndelungă răbdare. Și astăzi, dacă vedeți lucrurile pe care le văd și eu, veți conchide foarte repede că încă la copiii noștri, de când sunt foarte mici, le lipsește ceva. Tot timpul trebuie să fie în mișcare. Și societatea modernă a inventat și o boală. Se numește deficiență de atenție. E o boală tare ciudată. Nu știu cum de noi n-am suferit de ea. Sau, ce să zic, la noi a fost leac tare bun. Așa leac bun am avut pentru că n-am fost atenți, de imediat s-a dus boala. Ei, astăzi e boală. Îndopăm cu medicamente, îndopăm generația cu o mentalitate în care ei au voie să zburde, să țipe, să sară, să lovească. Nu ne mirăm copii de 8, 9, 10 ani distrug o școală întreagă, că doar așa. Noi le spunem tuturor să-i lase în pace și apoi noi ne mirăm cum se poate ajunge aici. Păi, simplu. Ne-ați spus să-i lăsăm. Ia că-i lăsăm. Profesorii n-au curajul să mai zică nimic. Părinții sar tot sus. Copiii lor, dulcele lor, trebuie să-și facă de cap și uite așa. Nu ne mirăm că se întâmplă ce se întâmplă. Și uite că am ajuns generația în care nu se vorbește de îndelungă răbdare. Nu se mai vede nici răbdare. Și o problemă care cred că tot în noi rezidă, pentru că, după cum înțeleg eu Scriptura, îndelunga răbdare e o binecuvântare care vine prin Duhul Sfânt. Omul de la el însuși, care a fost problema cea mai mare a lui Avram? Și a lui Sara, mai ales a ei, mai puțin a lui, da, așa îi. O știut cum să le ia și omul o cedat. Care a fost? Răbdarea. Păi tot o zis Domnul că-i dă. No, păi până îi dă Domnul să descurcă singur. Și am ajuns în continuare să trăim ceea ce cuvântul Domnului spune cu mii de ani în urmă. Și trăim în continuare și vom trăi în continuare văzând această istorie. Îndelungă răbdare. Mă rog și pentru mine și poate că toți ar trebui să ne rugăm ca Dumnezeu să ne facă un exemplu pentru cei din jurul nostru. Pentru cei mai tineri. De îndelungă răbdare. E o criză mare de îndelungă răbdare. Sigur că următorul element este și el semnificativ, am vorbit despre el în dimineața acestei zile, ne-am uitat împreună la cuvântul lui Dumnezeu. Am învățat despre această poruncă imensă pe care Dumnezeu ne-o dă și pe care Domnul Iisus Hristos o reînnoiește, pentru că Noul Testament ne spune că ne dă o poruncă nouă. Porunca nouă este să ne iubim unii pe alții cum ne-a iubit El. Nu mai insist pentru că dimineața s-a vorbit mult aici despre dragoste, evident că dragostea aceasta este soluția pentru toate problemele din viețile noastre. Și ce frumos ar fi dacă am fi un exemplu de dragoste. Să învățăm să trăim această dragoste în toate cercurile, sferele în care trebuie să fim o mărturie, în căminele noastre, cu partenerii de viață, să învățăm să ne iubim unul pe altul, nu să ne tolerăm, să ne iubim, să existe o afecțiune reală care să se construiască, să se zidească, să fie de nedesfăcut. Ce importantă este dragostea și între noi și copiii noștri, să știm să iubim pe copiii noștri cu o dragoste sfântă, curată, adevărată, care vine de la Dumnezeu. Dragostea din casa lui Dumnezeu, dragostea noastră față de Dumnezeu. Pentru că așa cum am văzut, orice facem fără dragoste e fără folos. Am văzut ce spunea în Apocalipsa, capitolul 2, cuvântul Domnului bisericii din Efes, tocmai bisericii pe care o păstorea Timotei și care pare să fi avut o învățătură excepțională, dar pare să fi trăit un mare faliment în ceea ce privește dragostea. Ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Urmează un alt cuvânt care Pavel pare să indice că e același, dar nu e același cu cel pe care l-am văzut un pic mai devreme. Când vorbește despre răbdarea mea, nu este același termen care indică îndelunga răbdare, ci e un termen care indică perseverența. El leagă răbdarea aceasta de prigonirile și suferințele pe care a trebuit să le ducă. Adică a fost un exemplu de perseverență. Pe el încercările, suferința, circumstanțele nu l-au dărâmat, nu l-au dat de pământ, nu l-au azvârlit, nu l-au descurajat, dimpotrivă le-a portat cu răbdare pe toate. Toată viața lui. Acesta este portretul pe care Apostolul Pavel îl creionează. Cam acestea sunt elementele pe care noi ar trebui să le modelăm, să le acumulăm, să le așezăm în viața noastră. Sigur, ele într-un fel depind unele de altele, depinde mult de cum învățăm și de cum ne purtăm și de determinarea noastră, îndelunga noastră răbdare și credința noastră și toate celelalte. Dar ceea ce Pavel vrea să sublinieze este că dacă este vreo șansă pentru tânărul care trece cu biserica prin vremuri ca cele din zilele de pe urmă, șansa este să poată urmări de aproape ce? Un exemplu, o pildă. Acum e un alt aspect, aspectul prețului. Pavel zice, ca să fie o pildă, cere un preț. Care-i prețul? Prigonirile, suferințele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia și în Listra, știi ce prigonire am răbdat? Asta e răbdare, ultimul din versetul 10. Știi ce prigonire am răbdat și totuși Domnul m-a izbăvit din toate. De altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu Evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. O, ca să fie o pildă de genul ăsta, e un preț. Și prețul nu e aclamație, nu sunt aplauzele. Oamenii care sunt o pildă de genul ăsta nu o să fie aplaudați niciodată. Vor fi recunoscuți. Lumea nu îi recunoaște, așa cum spunea Domnul Iisus în rugăciunea sa. Nici pe mine nu m-a recunoscut, nici pe ei nu îi va cunoaște. Că așa e lumea. Așa ne spun Scripturile. Dacă nu l-a cunoscut pe el, cum o să ne cunoască pe noi? Noi suntem mai lui. Trăim o viață așa cum dorește el și întotdeauna prețul este acesta. Pavel sublinează că prețul ăsta este un preț care trebuie plătit. Acum, sigur că situațiile sunt diferite. Când el a plătit prețul ăsta, l-a plătit pentru că iudeii erau agresivi. Dacă citiți exemplele pe care el le dă, le găsiți la finalul capitolul 13 și începutul capitolului 14 din cartea Faptele Apostolilor și o să observați că există o intensificare. Dacă vă uitați acolo, să vedeți că e o intensificare. În prima dintre ele, în Antiohia, doar s-a făcut un pic de zarvă și acolo zice că ăștia din Antiohia, nu știu în ce manieră, ori convins niște femei mai cucernice să înceapă o zarvă mare și femeile au făcut așa zarvă că nu s-au mai putut face nimic, au trebuit să plece. În Iconia la fel, au plecat pentru că erau deja pregătiți cu pietrele în mână. Și dacă citiți acolo să vedeți, Pavel a fugit. Dar când a ajuns în Listra, nu mai scăpa de pietre. Și dacă citiți în Listra, au venit evrei și din Antiohia, și din s-au adunat din toate cele trei orășele sau cetăți ce-or fi fost. Și de data asta nu a mai fost scăpare pentru Pavel. Ne spune finalul capitolului 14 că atunci când au plecat toți acasă, au plecat acasă pentru că au considerat că e gata. Că e gata. A rămas acolo, în afara cetății, zdrobit sub mormanul de pietre. Dar numai Domnul poate lua viață. Nimeni altcineva nu poate dacă nu îngăduie Domnul. Însă toată această suferință e prețul pe care Pavel l-a plătit. Și l-a plătit cu toată ființa lui. Niciodată nu s-a dat înapoi. De fapt, din prima zi când s-a întors la Domnul, Domnul a anunțat pe Anania nu numai că Pavel va fi un vas care va purta numele lui Dumnezeu, ci și că Dumnezeu îi va arăta ce are să sufere. Și el face o listă în 2 Corinteni, capitolul 11. Ca să fii o pildă de genul ăsta, e un preț. Observați, anunțul și alternativa. Sunt două detalii prinse aici. Care e anunțul? Pavel îi spune lui Timotei, stai un pic, să nu crezi că numai eu. De altfel, zice Pavel, cum zice? Toți. 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 Toți cei ce umblă pe calea asta, toți cei ce sunt reali, toți cei ce sunt autentici, vor gusta. Vor gusta din plin, vor plăti din plin prețul ăsta. Acum, tehnic vorbind, lucrurile sunt diferite. Că, no, așa e istoria, ce să zic. În România, foarte că era poezia despre pocăiți, nu? În România, pocăiții tot timpul au fost persecutați. I-au luat legionarii pe vremea lor și-au făcut praf cu ei, au șters pe jos cu ei, au venit comuniștii, ghiși ce-au făcut. Exact același lucru. Da, e semnificativ că și unii și alții sunt istorie și noi suntem tot aici. Știți însă ce se întâmplă, nu? A sosit vremea când cei ce ne vor prigoni nu sunt nepocăiți și păgâni. Cei ce ne vor prigoni sunt frații ai noștri. Sunt din aceia care vor țipa după noi și ei se pretind pocăiți. Vor țipa că suntem înguși, că suntem în toate felurile, tot felul de bagiocori. Da, e adevărat. Nu mai suntem la modă cu lumea, cu civilizația, suntem înapoiați. În toate felurile. În toate felurile. E un preț. E un preț. Anunțul acesta este evident. Vine și o alternativă. Care e alternativa? Cei răi. Care vor merge din? Știți ce vrea să facă Pavel aici? Dacă crezi că să plătești prețul prigoanei rău, stai să-ți spun eu unde e rău. Adevăratul rău nu este că ești prigonit pentru credință. Adevăratul rău este când ești rău și împreună cu cei răi se merge din în mai rău. Această amăgire este exact opusul și unul dintre cele mai bune moduri în care biserica întotdeauna s-a cernut de amăgitori și amăgiți. Știți care au fost, nu? Când s-a cernut biserica bine? Sita prigoanei. Sita suferinței, a făcut ca ageamiii, amăgitorii, amăgiții, cei care n-au substanță, cei care n-au verticalitate, cei care nu sunt hotărâți, cei care mereu depind de injecții, de vaccinurile de fiecare duminică. Ciurul acesta a fost întotdeauna o binecuvântare pentru biserică, deși prețul nu-i mic. Și poate că va rămâne ciurul care va face diferența în cele din urmă și în generația noastră. Nu știu, nu pot să mă exprim. Vreau însă să înțelegem că e un preț și decât alternativa, mai bine să-l plătim. Decât să fim dintre cei care sunt răi și care amăgesc și care se amăgesc pe ei înșiși, asta mi se pare cea mai cruntă afirmație dintre toate, mai bine să plătim prețul, să fim un model pe care alții să-l poată urma, chiar dacă în timp ce suntem pildă pentru unii, devenim potrivnici pentru alții. Aș vorbi foarte repede de un alt aspect, ca să nu o lungesc, să vorbesc despre aspectul produsului sau puterii de a produce, procesului de a produce, cum se produce o asemenea pildă. Cum ajunge cineva să fie o pildă de genul ăsta? Iată expresia. De altfel, tot cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus. Ăsta e secretul. Sau nu-i secret, ce-i, cum se zice. Asta e puterea care produce în ființa noastră o asemenea pildă. Cum ajunge cineva o pildă de genul ăsta? Atunci când umblarea lui la adunare și activitatea lui și toate celelalte lucruri nu sunt doar o religiozitate ieftină și goală. Așa cum am văzut în mesajul de miercuri. Cei care au o formă de evlavie, dar nu este izvorâtă și nu este ancorată în Hristos, în cei de care trebuie să ne depărtăm. Frații mei, niciunul dintre noi n-are cum să ajungă o pildă, așa cum e prezentat textul nostru, fără voința. Asta e hotărârea lui Pavel, asta e determinarea despre care Pavel vorbea. Determinarea lui era să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus. Umblarea lui cu Domnul Iisus Hristos era ceva real, autentic, prin voința lui proprie. Așa cum ar trebui să fie și dorința inimilor noastre, voința noastră. Aici e o chestie de voință. Pentru că dacă vrei, se poate. Și cine nu trăiește cu evlavie în Hristos Iisus, n-are cum să ajungă vreodată pildă pentru cei mai tineri, pentru cei ce trebuie să privească o asemenea evlavie. Asta ar trebui să vadă cei tineri în viețile noastre. Determinarea, hotărârea, dorința de a umbla în evlavie, în Iisus Hristos. Asta va produce în noi aceste elemente, va face din fiecare dintre noi o pildă pe care cei mai tineri o pot vedea, o pot urmări. Dacă o și urmează, e excepțional. Dar de acolo încolo e responsabilitatea lor. Responsabilitatea mea este să umblu cu Hristos. Să vreau să trăiesc evlavia în Hristos. Nu evlavie goală, nu evlavie ieftină, nu evlavie activismului fără niciun sens. Am explicat asta miercuri seara. E evlavia trăită în Hristos. Aș vrea să închei prin ultimul aspect pe care l-am numit eu premiul unei asemenea pilde. Ați văzut care e premiul? Ascultați-l. Știi ce prigonire am răbdat și totuși Domnul m-a izbăvit din toate. Se pare de o frumusețe inegalabilă. Să te privească un tânăr plătind prețul și să-l vadă pe Domnul în tine. Asta e tot. Cel mai mare premiu pe care Domnul poate da cuiva. Să fie atât de prezent în viața ta, cu protecția lui, cu lucrarea lui, încât cel ce se uită de aproape în viața ta, să-l vadă în viața ta pe cine? Pe Domnul. Când vede cum treci prin situații, prin încercări, prin prigoniri, prin tot felul de circumstanțe sub care alții se prăbușesc. Ce frumoase sunt cuvintele lui Pavel în capitolul al patrulea. Da, e tristețe multă în ele, dar e și frumusețe multă. Și la primul meu răspuns de apărare, cum zice? Toți m-au părăsit. E, dar nu chiar toți. Cine a rămas lângă mine? Domnul a rămas lângă mine. E întotdeauna o imagine excepțională. Ce frumoasă este imaginea lui Moise, care stă drept înaintea poporului, deși toți sunt cu pietrele în mână, să-l omoare. Deși Dumnezeu zice, dă-te la o parte, că praf îi fac pe toți. Ce frumoasă este imaginea lui Moise, care-i în minoritate. Dar ce contează dacă e în minoritate, când lângă el e Domnul? Ce premiu mai mare poate să-ți facă Domnul decât să-i demonstreze copilului tău, care te vede de aproape, că El este în viața ta, că El lucrează, că dependența pe care o ai de Dumnezeu este elementul cheie al vieții tale de credință, că pentru tine Domnul este totul. Ei, cam asta este pilda despre care textul acesta ne vorbește și care este o acțiune obligatorie în soluția unică a lui Dumnezeu pentru biserica din vremurile de pe urmă. Da, nu e o surpriză că biserica traversează vremuri ciudate în care aproape că nu mai știi ce e și ce nu e biserică. Nu este o surpriză, se știe dinainte, așa este. În soluția aceasta însă, nu-i numai depărtează-te de oamenii aceștia, ci fii o pildă, care urmărită de aproape să poată să fie copiată. Pentru că doar așa biserica va rămâne biserică. Îmi doresc ca Domnul să facă din fiecare dintre noi așa pildă. Pentru cei tineri, avem tineri care sunt în jurul nostru, pe care îi avem în casele noastre, în biserica Domnului cu care ne întâlnim, care sigur privesc în jur, văd și alte biserici, avem în Arad câte biserici vreți sau poate că nici nu vrem câte avem. Rămâi lemn când vezi unele și te gândești dacă așa e biserică și asta e biserică, undeva trebuie să fie ceva neregulă. Da, toată lumea își pune asemenea întrebări. Și nu e o mirare, pentru că trăim vremea în care anormalul a devenit normalul, normativul zilei. Dar pentru că avem Scriptura, înțelegem ce dorește Dumnezeu de la noi, aș vrea ca noi toți, mai ales și ce este mai în vârstă, să fim o pildă pentru cei mai tineri și să lăsăm în urma noastră o biserică sfântă și curată, chiar dacă vremurile sunt cum sunt. O biserică care să-L slujească pe Dumnezeu, să-L slăvească pe Dumnezeu și să schimbe viața celor ce intră aici. Amin.